Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Interdicțiile rusești se fac simțite la piața centrală de la Chișinău. Cad prețurile.
4 lei este preț foarte normal.
Ați vândut și mai scump kilogramul de prune în acest an?
Deci fost mai scump, dar acum, adică cât e mai mult, atât e mai ieftin.
Conflictul ucraineano-rus se extinde în zona schimburilor culturale și un politolog rus explică de ce a recurs țara sa la confruntări economice cu Occidentul. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ion Sula, a spus că Moldova a discutat cu Rusia despre un nou sistem de verificare care să prevină reexportul de mărfuri din alte țări prin Moldova pe piața Federației Ruse. Potrivit oficialului moldovean, așa numitul sistem de trasabilitate a produselor de origine vegetală a fost discutat cu serviciul fitosanitar rusesc Rosselhoznadzor, alături de alte măsuri pe care are de gând să le introducă Moscova pentru țările din care importă alimente. Discuțiile vin după ce Rusia a interzis asemenea importuri din Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Australia și alte țări care au sancționat-o din cauza politicii ei față de Ucraina. Serviciul Hidrometeo de Stat a prelungit cu încă o săptămână codul galben de caniculă, anunțând că în intervalul 8-15 august temperatura va urca la valori de 33 de grade și mai mult. Potrivit prognozei pe 7 zile publicate pe site-ul serviciului, temperaturile maxime ar putea atinge 38 de grade în sudul țării săptămâna viitoare. În toate regiunile sunt posibile averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice. Aproape 3/4 din mansardele construite pe blocuri nu respectă normele de prevenire a incendiilor, au anunțat pompierii astăzi, la 3 luni după ce 28 de familii din sectorul botanic al capitalei au rămas fără case în urma incendiului izbucnit la o mansardă. Ancheta coordonată de Serviciul Protecției Civile a constatat nereguli la circa 70% din cele 139 de blocuri cu mansarde inspectate, între care 61 sunt încă în construcție. Au fost date peste 50 de amenzi în sumă de 400 de lei pentru persoane fizice și 4.000 de lei pentru persoane juridice. Anchetatorii din Rusia spun că ar fi arestat 5 soldați ucraineni sub suspiciunea că au comis crime de război în estul Ucrainei. Suspecții erau printre cei aproximativ 400 de soldați ucraineni care au trecut granița în Rusia săptămâna aceasta. Majoritatea militarilor s-au repatriat între timp. Un purtător de cuvânt al Comitetului Investigativ din Rusia, vorbind vineri 8 august la Moscova, a spus că există dovezi că suspecții au folosit arme grele fără discernământ, omorând cel puțin 10 civili și distrugând 20 de case în regiunea Luhansk, unde separatiștii proruși luptă cu forțele guvernamentale ucrainene. Investigatorii ruși spun că verifică și informații că suspecții ar fi folosit bombe cu fosfor. Un tribunal rusesc a decis că soldații ucraineni vor fi judecați în stare de arest. Magnatul de presă și politicianul din România, Dan Voiculescu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare într-un dosar de corupție. Judecătorii curții de apel au decis că Voiculescu, de 67 de ani, a păgubit statul cu 60 de milioane de euro, cumpărând la un preț mic Institutul de Cercetări Alimentare din București și folosindu-l apoi la spălarea banilor. Împreună cu Voiculescu, care este patronul televiziunilor Antena, au fost condamnate la închisoare între 3 și 8 ani alte 11 persoane, inclusiv un fost ministru. Sediul televiziunii Antena 3, cunoscută pentru atacurile ei la adresa președintelui României, Traian Băsescu, se numără printre bunurile lui Voiculescu care vor fi confiscate.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Comisia Europeană a anunțat că înființează un grup de lucru care va analiza în regim de urgență impactul interdicțiilor rusești de import a mărfurilor agroalimentare europene. Grupul, condus de Comisarul pentru Agricultură, Dacian Cioloș, își va începe activitatea săptămâna viitoare pentru a coordona riposta europeană, care poate include subvenții mai mari pentru agricultori. În Republica Moldova, unde interdicțiile rusești acționează mai de demult, producătorii au exprimat deja îngrijorări organizând și proteste, dar consumatorii par să aibă motive de bucurie. Fructele și legumele se ieftinesc pe piața internă. Cel puțin așa sugerează reportajul Tamarei Grejdeanu de la piața centrală de la Chișinău.
Prețul afișat în ultimele zile de comercianți bucură ochiul și deopotrivă buzunarul cumpărătorilor. Doar în ultima săptămână, cei din spatele tarabilor cu mere și prune s-au văzut siliți să taie din preț. De la 6-7 lei pentru un kilogram de prune, acestea au ajuns să se vândă aproape în jumătate. Aici, la piață, am întâlnit mai mulți fermieri care au renunțat la intermediari și au venit singuri să-și vândă marfa, ca să nu mai piardă la preț.
Iată, prețul e 4 lei, dar cumpărătorul totul îi pare scump. Ei vor și mai ieftin și mai ieftin, dar ei nu iau considerație munca omului. Ele, dacă erau exportate, aveți și prețul încă și mai scump pe piață, dar așa...
Este multă producție pe piață?
Este tare multă, multă. 4 lei, este preț foarte normal.
Ați vândut și mai scump kilogramul de prune în acest an?
A fost și mai scump, dar acum, adică cât e mai mult, cât e mai ieftin.
Atâta producție, prea mult pentru Moldova.
Și nu se cumpără?
Am vedere că e prea mult și strică. Cotari, când se duce, apoi alt preț.
Dar este cerere pentru piersici, prune?
Tot ce le-ai de ajuns. Vedeți că se rup vitrinele de marfă.
Unii fermieri cu care am stat de vorbă nu și-au pierdut încrederea că vor reuși să salveze măcar o parte din producție. Alții s-au arătat deznădăjduiți, nefiind pregătiți pentru a duce marfa spre alte piețe, decât cea rusă sau cea locală, unde nu sunt mulțumiți de prețul de vânzare.
Cu toată problema cu Rusia și cu Europa, n-are lumea unde realizată producție.
Au venit mai mulți să vândă aici în piețe?
Da, foarte mulți. N-au locuri, n-au vând prin drum, vând pe în afara piețe, prin prejur.
Iată, de la o zi la alta, prețurile sunt aceleași sau?
Nu, deși și tot mai mult scad. Omul are producție, el iese din livadă și măcar aruncă o râpă, că n-are unde o realiza. Așa am ajuns acum.
Dar este pregătit producătorul autohton să ajungă și pe alți piețe decât cea din Federația Rusă?
N-aș zice că da. Aici pe loc mai, dar așa că undeva mai departe e greu cu transportul.
Aceste restricții spuse cred că de cineva care sunt potriva noastră, cred.
Și se vor vinde?
Da, că acum sunt multe frigorifice. Ne gândim la Dumnezeu să fie bine la noi în țară, să ducă și în Rusia, să rămână și la noi, să fie toți mulțumiți.
Oferta generoasă de fructe este pe placul cumpărătorilor. Întrucât majoritatea comercianților le vând cam la același preț, cumpărătorii spun că atrag atenția la aspectul merelor sau piersicelor și nu ezită să le guste, pentru a se convinge dacă este diferență sau nu.
Bun, e gustos. Vara a fost ploaie, a fost cald și e tare gustos. Soc, mult, tot e bun.
Cumpărătorii cât au de câștigat. Și singuri vânzătorii tot astea, de fermini, tot e bine. Se realizează și pe loc.
Să fie mai multă alegere pentru cumpărători.
Da, mai mult producții de noastră. Nu te iadu-se prin Turcia, prin alte țări.
Dumneavoastră cum o alegeți?
Care e mai gustoasă? Și se vede, care e a noastră, se vede.
Îndrăzniți să o gustați.
Da, numai decât.
Anul este parcă e mai ieftin, o leacă, ca chiperi cu 6 lei, vânăta cu 6 lei, cu 7. Of, Doamne, banii sunt puțini, dar prețurile sunt bune, parcă așa.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Multe publicații occidentale analizează pe larg interdicția importului de alimente din Occident introdusă de Rusia, iar una din concluziile principale este că vor avea de suferit ambele părți, însă impactul va fi mai dureros în Rusia. 40% din necesarul de alimente al Rusiei este acoperit din importuri, în timp ce numai 10% din exporturile agroalimentare europene au ca destinație Rusia. De la Chișinău, Liliana Barbăroșie i-a cerut o explicație a deciziei Kremlinului, expert lui rus Andrei Deviatkov, lector superior al Universității de Stat din Tiumeni, specializat pe relația Rusiei cu Uniunea Europeană.
Eu văd doi factori care au determinat Moscova la aceste acțiuni. Primul ar fi sancțiunile occidentale. Putin s-a văzut nevoit să răspundă politic, pentru că în viziunea conducerii Rusiei, acum se decide viitorul orânduirii mondiale. În Rusia, asta se numește dreptul la politica suverană rusească. Dacă Rusia vrea să-și păstreze imaginea, ea trebuie într-un fel sau altul să răspundă și să fie, precum deseori se spune în Rusia, asimetrică. Al doilea factor sunt evoluțiile negative pentru Rusia din Ucraina. Problema e că armata ucraineană intră deja în Donețk. Borodai a demisionat. În ciuda relatărilor despre dizertări, treceri de militari ucraineni de partea Rusiei, situația este total nefavorabilă Rusiei. Dacă ea nu va întreprinde nimic ca să oprească asta, va suporta o mare înfrângere politică. De aceea Rusia a impus acest embargo pentru a lovi Occidentul acolo unde l-ar putea durea cel mai tare, în exportul agroalimentar. Putin, de fapt, încearcă astfel să iasă din ungherul în care a fost înghesuit. El merge pe strategia totul sau nimic. Scopul e să determine Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să accepte negocieri în subiectul ucrainian. ridicând conflictul la nivelul unui război economic.
Mulți se întreabă dacă Putin nu va merge pe calea unui război militar. Așteptările acestea la o intervenție militară în Ucraina, cum le apreciați?
Autoritățile ruse vorbesc deocamdată exclusiv în categorii politico-economice. E clar că acum se aruncă tot felul de informații provocatoare. Acestea se vehiculează în presă, dar eu cred că Rusia gândește deocamdată exclusiv în termeni economico-politici. Nu cred într-o intervenție militară, deși nici în anul 2008 nimeni nu-și imagina că se va întâmpla așa ceva în Georgia. Totuși, acum se merge pe un răspuns politico-economic. Rusia încearcă să impună Occidentul să accepte negocieri pe subiectul ucrainean. Miza rusească este totuși divizarea Occidentului și aducerea lui la masa așa zisului dialog pragmatic, între ghilimele, în chestiunea ucraineană. În viziunea Rusiei, asta ar fi un dialog soldat cu transnistrizarea Donetskului și Luganskului.
L-ați ascultat pe politologul rus Andrei Deviatkov, intervievat de Liliana Barbăroșie. Conflictul ucraineano-rus s-a extins în ultimele săptămâni și în zona schimburilor culturale. Victor Eschenazi relatează.
După ce la începutul săptămânii diverse site-uri internet, între care cel al criticului muzical britanic Norman Lebrecht, au anunțat intenția oficialităților ucrainene de a sancționa oamenii de cultură din Rusia, care și-au exprimat sprijinul pentru politica președintelui Vladimir Putin și anexarea Crimeei, agenția ITARTAS a preluat în mod oficial informațiile parvenite de la Kiev. Acestea au apărut încă de luni, după ce militanți ucraineni ai Partidului Libertatea și ai formațiunii naționaliste Sectorul Drept au încercat să împiedice concertul cântăreței Ani Lorac la clubul de noapte Ibița, acuzând-o că a făcut jocul Moscovei prin turneele ei frecvente în Rusia. Într-un comentariu la incident, Anton Gerashenko, un consilier al ministrului ucrainian de interne, a postat pe rețelele de socializare anunțul, îl citez, pregătim o listă de aproximativ 500 de militanți ruși care au aprobat anexarea Crimeei și divizarea Ucrainei, cărora li se va interzice intrarea în țară. Nu aprob activitatea lui Ani Lorac și altor figuri din lumea spectacolului, a culturii și artei în ce privește Rusia. Cred că nu ar fi corect ca ei să facă bani din concerte și spectacole în Ucraina. Nu au decât să se ducă în Crimeea. Ministrul rus al culturii, Vladimir Medinski, a reacționat imediat, declarând sper că Ucraina nu și-a pierdut complet mințile. Intențiile ucrainene nu s-au materializat până acum într-un anunț oficial, dar amenințările au venit în mod clar după ce Ministerul de Externe al Letoniei a interzis participarea la festivalul muzical de la Jurmala, în apropiere de Riga, a trei cunoscuți și foarte populari artiști ruși, între care cântărețul Iosif Kobzon. Împotriva acestuia a reacționat și administrația de stat a regiunii ucrainene Dnepropetrovsk, care a cerut autorităților orașului omonim să-i retragă lui Kobzon titlul de cetățean de onoare. În ceea ce tinde să se transforme într-o confruntare cu adevărat primejdioasă, astăzi surse de la Donetsk, citate de publicația National Business Times, au anunțat că Serghei Zaharov, un pictor membru al grupului de artiști Murzilka, după numele unei reviste pentru copii din era sovietică, a fost luat ostatec de 4 persoane neidentificate, purtând uniforma militară a separatiștilor proruși și a fost dus într-o destinație necunoscută. Zaharov s-a distins în ultimele săptămâni grație unor caricaturi ale principalilor lideri ai separatiștilor Igor Girkin zis Strelkov și Anton Pavlov zis Motorola. Caricatura lui Strelkov a fost desenată pe zidul cinematografului Komsomolets din Donetsk, temutul lider fiind înfățișat îndreptând spre frunte un pistol cu inscripția alăturată Haide, fă-o! Răpitorii au luat cu ei din casa artistului un laptop și o cutie în care se spune că erau depozitate manifeste pentru acțiuni viitoare împotriva separatiștilor. Între timp, autoritățile ucrainiene au interzis difuzarea două filme ruse, Garda Albă, al cărui scenariu se bazează pe un roman al lui Mihail Bulgakov, și Padubni, peliculă înfățișând viața unui campion la lupte din era sovietică născut în Ucraina. Războiul, între ghilimele, cultural se manifestă și în domeniul cărții, cu apeluri de a interzice participarea Rusiei la târgul de carte de la Lvov, pentru care autoritățile au decis deja ca volumele tipărite în Rusia, indiferent de conținutul lor, să poarte o etichetă distinctivă.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre condamnarea la închisoare pentru corupție a încă unei cunoscute figuri publice din România. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene au repetat săptămâna aceasta apelul la retragerea trupelor rusești din regiunea transnistriană și înlocuirea militarilor ruși de pacificare de Penistru cu o misiune civilă cu mandat internațional. Declarația a fost făcută de Ministerul de Externe moldovean ca răspuns la un avertisment al instituției omologe din Rusia. Moscova acuzase Moldova de pași neprietenoși pentru că ar bloca de comun acord cu Ucraina accesul Rusiei la trupele sale din stânga Nistrului. Schimbul de replici este unul din subiectele analizate la retrospectiva săptămânală alcătuită de Ala Ceapai.
Editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, spune că prin avertismentul lansat, Rusia în continuare caută cap de gâlceavă, încercând cu regularitate să provoace autoritățile de la Chișinău.
Rusia, desigur, acum s-a depășit pe sine, fiindcă nu există, într-adevăr, niciun pericol față de contingentul de, așa zis, pacificatori din Transnistria. Fiecare își dă seama că Chișinău și nici Ucraina nu este interesată în declanșarea unui conflict în această zonă. Mai degrabă, de acum, Moscova poate ar fi interesată în deschiderea unui a doilea front în coasta Ucrainei. Pe de altă parte, răspunsul Chișinăului a fost destul de calm, dar principial.
Editorialistul Victor Ciobanu crede că nu trebuie trecut cu vederea și embargoul pe care Federația Rusă l-a impus Occidentului și care afectează prin ricoșeu și Republica Moldova.
Asupra Republicii Moldova efecte directe nu are. Consider că este o acțiune mai degrabă demonstrativă decât economică, fiindcă embargoul la produsele agroalimentare va conduce la deficitul acestei pe piața rusească și implicit, adică la majorarea prețurilor pe piața internă a Rusiei.
A fost opinia editorialistului Victor Ciobanu din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, un influent mogul de presă și politician, Dan Voiculescu, a fost condamnat astăzi definitiv la 10 ani de închisoare cu executare într-unul din cele mai urmărite cazuri de corupție. Voiculescu, dus la penitenciarul Rahova de la București, sporește numărul sutelor de demnitari, politicieni, oameni de afaceri, judecători, procurori, vedete sportive și alte figuri publice din România, condamnate la închisoare cu executare pentru mită în ultimii ani, relatează Sabina Fati.
Dan Voiculescu are 68 de ani, iar averea lui se află printre cele mai mari din România, potrivit topurilor făcute de revistele Forbes și Capital. Ceea ce deține el și familia lui se încadrează între 125 și 650 de milioane de euro, potrivit diferitelor analize. De astăzi însă totul se va schimba, fiindcă odată cu sentința de condamnare a lui Voiculescu la 10 ani de închisoare pentru spălare de bani, i-a fost confiscată atât clădirea de unde transmite televiziunile sale, cât și așa numitul bloc Grifco, sediul central al companiei sale, apartamentul personal aflat într-o zonă rezidențială și peste 1 milion de euro de la fiicele sale. Fostul senator și șef al Partidului Conservator din România a primit pedeapsa maximă în cazul infracțiunilor comise ca participant la privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Alimentare. 3,6 hectare de teren și 1 hectar de clădiri în Băneasa, unul dintre cele mai scumpe cartiere ale Bucureștiului, au fost cumpărate în 2003 de Dan Voiculescu la un preț de 75 de ori mai mic decât cel real, prin încălcarea mai multor legi. Într-una din aceste clădiri își au sediul și televiziunile lui Voiculescu. Dar cum clădirea aparține Institutului Privatizat Ilegal, ea se confiscă alături de alte bunuri. Judecătorii au stabilit pe baza datelor din dosar că prejudiciul adus statului este de 60 de milioane de euro, iar pentru a fi recuperat, fiscul va pune sechestru pe averea lui Dan Voiculescu. Jurnaliștii de la Antena 3 au făcut apel la telespectatorii fideli să iasă în stradă, insinuând că întregul proces ar fi avut ca miză închiderea Antenei 3, un post de televiziune care folosește mai mult propaganda decât instrumentele jurnalistice. Dan Voiculescu este fondatorul televiziunilor Antena 1, 2 și 3 și a companiei Grifco, prin care a derulat o serie de afaceri cu statul. Voiculescu a fost reacolat încă din studenție de securitate a regimului comunist și a dat o serie de note informative, inclusiv despre propria familie, semnate cu pseudonimul Felix. Mai târziu a condus o firmă cipriotă, Crescent, subordonată securității, prin care se derulau operațiuni financiare foarte mari. 9 ani a durat procesul în care procurorii anticorupție au găsit dovezile necesare pentru a demonstra că Dan Voiculescu s-a folosit de șefii Institutului de Cercetări Alimentare pentru a pune mâna pe clădiri și terenuri extrem de valoroase. Totul a început în 2003, după o sesizare făcută de Corpul de Control al Ministerului Agriculturii, instituție pe care mai apoi a încercat să-și o subordoneze, plasându-și acolo oamenii de încredere. Și acum Ministerul de Resort este condus de șeful partidului fondat de Dan Voiculescu și unul dintre fidelii săi, Daniel Constantin. Deja purtătorul de cuvânt al socialiștilor, Dan Șova, a spus că este vorba despre un proces politic, iar premierul Victor Ponta s-a îngrijorat de soarta jurnaliștilor de la televiziunile lui Dan Voiculescu, declarând că e obligat să facă tot ceea ce poate ca toți jurnaliștii de la antenele 3 și 1, dar și ceilalți jurnaliști din România, să-și poată desfășura activitatea. Nu e prea clar cum ar putea să-i ajute și dacă un eventual sprijin oferit de către stat presei private nu redeschide o breșă periculoasă. Arestarea lui Dan Voiculescu după un proces lung și complicat de toate schemele prin care avocații mogulului au tras de timp demonstrează că magistrații români sunt nu doar independenți, dar și foarte puternici. În ultimii ani, tot trustul lui Voiculescu a pus presiune pe procurorii anticorupție și pe judecătorii care dădeau sentințe grele în marile procese. Au fost disecați persoană cu persoană la Antena 3, ei și uneori și familiile lor. În final însă, Dan Voiculescu a primit o pedeapsă dublă față de cea dată de prima instanță anul trecut. Acum singura posibilitate de salvare pentru Dan Voiculescu și ceilalți corupți aflați la închisoare este legea amnistiei, al cărei proiect se află în stand-by la Parlament, susținută mai ales de PSD, principalul partid de guvernământ din România, și de Antena 3. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu a selectat, între altele, un interviu cu așteptata candidată prezidențială pentru alegerile din luna noiembrie, europarlamentara Monica Macovei.
Ediția de weekend a ziarului Adevărul publică un interviu cu europarlamentarul Monica Macovei, care tocmai și-a anunțat candidatura independentă la prezidențiale. Una dintre întrebări se referă la unirea cu Basarabia. Sunt pentru unirea cu Republica Moldova, însă trebuie să o facem atunci când se poate. În 90 se putea. Și mie îmi spun tot timpul colegii din Parlamentul European de ce nu ne-am unit atunci. Monica Macovei se declară adepta unei Europe mai puternice, unde deciziile să se poată lua rapid și concentrat, adică statele să cedeze din suveranitate, din puterile lor politice. Românii vor asta, au mai multă încredere în cei de la Bruxelles decât în politicienii de acasă, în timp ce în statele din nordul Europei este exact invers, arată Macovei în Adevărul de weekend. Sever Voinescu comentează în evenimentul zilei istoria cu postarea pe Facebook a cântăreței rock din Republica Moldova imediat după ce și-a obținut cetățenia română. Nu o interesa decât pașaportul. În Moldova, numai cine n-a vrut nu a devenit cetățean român, scrie Sever Voinescu. Așa ni s-a părut nouă că suntem patrioți și că pregătim reîntregirea. Idealul cam ciudat în care unii dintre noi trebuie să creadă ca să se simtă români, am încheiat citatul. Sever Voinescu crede că printre basarabeni mentalitatea este mai degrabă aceea exprimată frust de cântăreața cu pricina. Românii preferă însă să nu observe. Nu vor să ia act de faptul că, de fapt, nu au reușit niciodată să câștige inimile celor de peste Prut. Noi îi dăm înainte cu patriotismul și românismul, cu datoria istorică și cu idealul național. Iar ei ne evaluează în bani, văd că suntem cam prăpădiți în comparație cu alții din Uniunea Europeană și nu se simt deloc stimulați să joace cu noi hora frăției, mai spune comentatorul. El face apoi o comparație între modul balticilor de a-și gândi relația cu Rusia și cel al basarabenilor. Cei din tâi ar fi făcut clar o opțiune, care nu e Rusia. Ceilalți mai degrabă ar scălda-o. Paradoxal e că mult mai vulnerabili sunt cei din urmă și tot paradoxal este că chiar ei nu înțeleg asta. Își încheie Sever Voinescu articolul din evenimentul zilei. Ziarul Adevărul publică azi o analiză care arată că economia Rusiei este sacrificată practic de Vladimir Putin din ambiția de a răspunde sancțiunilor impuse de Occident. Sectorul cel mai vulnerabil este cel al alimentației, întrucât 40% din alimentele consumate de ruși sunt de import, în ciuda potențialului agricol enorm al Federației Ruse. Un alt articol, de asemenea în Adevărul, se referă la enorma campanie de imagine pusă la cale de Kremlin prin intermediul postacilor, adică al forumiștilor din întreaga lume. Inclusiv ziarul Adevărul are parte de asemenea comentarii pe forum la fiecare articol referitor la Rusia, la conflictul din Ucraina, la sancțiunile impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană Rusiei, la Republica Moldova sau la Vladimir Putin. Reluând datele unei investigații prezentate deja de anul trecut de publicația Novaya Gazeta, articolul din Adevărul explică mecanismul. Servicii specializate au lansat de anul trecut anunțuri de angajare cu fișa postului și salariu pentru operatori online, în fapt comentatori de meserie, care răspândesc deja cu normă precisă mesajul Kremlinului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce efect ar putea avea schimbul de sancțiuni între Rusia și Occident asupra Bulgariei, o țară membră în Uniunea Europeană și NATO, care a păstrat legături relativ strânse cu Moscova? Petio Petkov de la Sofia examinează atât efectele directe și imediate, care nu par grave, cât și pe cele indirecte.
Bulgaria se numără printre țările europene cu cele mai mici pierderi directe de pe urma sancțiunilor Moscovei. Aceasta din cauza scăderii drastice după căderea comunismului a exportului în fostă URSS de legume, fructe, conserve, carne și produse din carne. Este vorba acum de numai 10-12 milioane de euro pe an, valoarea produselor bulgărești ce fac parte din lista de sancțiuni. Anul trecut, exporturile bulgărești în Rusia au fost de numai 600 de milioane de euro. Aici putem menționa în primul rând medicamentele, produsele cosmetice, mașinile și subansamblele, vinurile. Exportul de mere în 2013 a fost de numai 130.000, iar cel de roșii 120.000 de euro. După cum afirmă Ognean Donev, președintele celei mai mari companii farmaceutice bulgare, Sofarma, exportul de medicamente în Rusia nu va fi afectat nici în cazul unui embargo comercial total. Donev însă a adăugat că Rusia riscă să se întoarcă din punct de vedere a consumului la nivelul anilor 70. Bulgaria va putea fi lovită într-un mod indirect de efectul mult mai grav de pe urma sancțiunilor asupra altor țări europene. Va putea fi redusă finanțarea din fondurile structurale europene a unor proiecte de infrastructură. Este aproape sigur că turismul bulgaresc va suferi pierderi. În ultimii ani, rușii au revenit în stațiunile bulgare. Conflictul din estul Ucrainei însă a blocat practic transportul de pasageri feroviar și auto. Un eventual embargo asupra legăturilor aeriene va avea un impact catastrofal asupra turismului bulgaresc. Ramura construcțiilor va putea fi lovită de retragerea investitorilor ruși care au achiziționat după aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană în 2007 peste 350.000 de case și apartamente de vacanță, luând locul britanicilor și irlandezilor. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Virginia Dumitraș de la portalul online esănătate.md.
Pe platforma esănătate, în cadrul campaniei Înțelegem malpraxisul medical, tot ce trebuie să conțină o lege, citit povestea unei familii din Moldova care a pierdut anul trecut doi gemeni la naștere. Aceasta acuză doctorii de moartea lor și spun că intenționează să ajungă la CEDU pentru a-și căuta dreptatea. Deși a trecut un an, ei nu știu nici măcar cu ce s-au soldat investigațiile poliției. Mai mult, dosarul nici nu a putut fi găsit când reporterii noștri au solicitat informații despre mersul anchetei. O altă noutate pe care o puteți citi pe platforma noastră este despre faptul că Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale va retrage din farmaciile din Moldova medicamentele care conțin domperidonă de 10 și 60 de miligrame după ce o hotărâre finală a fost luată de către Comisia Europeană. Comisia Europeană a luat decizia de a retrage autorizația în cazul acestor medicamente după ce autoritatea de profil din Franța a
anunțat că 100 de persoane ar fi decedat subit după ce le-au consumat. O altă poveste pe care o puteți citi este despre neurologul moldovean Eugeniu Gavriliuc, care a lucrat un an la cel mai vechi spital din Paris. Spre deosebire de alți medici, acesta nu a ales să rămână și să muncească într-o țară străină, dar a revenit acasă. Doctorul povestește că l-a tentat perspectiva de a rămâne în Franța, însă a revenit în Moldova pentru că și la noi lucrurile se schimbă.
Cu temele portalului online esănătate.md ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre admiterea în colegii și școli profesionale, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, despre 100 de ani de la primul război mondial. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio